Du, jeg må si det skikkelig, skikkelig kjekt å få være her. Jeg veldig takknemlig for at meg og Martha ble invitert på besøk. Vi fikk komme hit i går med toget. Jeg måtte stå veldig tidlig for det, så jeg vil at dere skal vite at det har vært en kostnad å komme hit. Så har vi fått møte noen av dere, og jeg er allerede overveldet over hvor mange fine folk det er på Ål. Det er skikkelig, skikkelig kjekt å være her. Jeg må også bare påpeke et par ting. Jeg er selverklært tonedøv. Jeg vet ikke hva det er, hva en tenor er, så dette her er veldig imponerende, synes jeg. Jeg klarer heller ikke å gjøre to ting på en gang, så sånn danse mens man synger og lærer seg tekst, da kan vi gi meg et halvt år minst til å lære det per sang. Det funker ikke så veldig bra. Og så må jeg presisere også at brun julebrus kan smake greit, men det er ikke julebrus. Det er god brus, men julebrus skal alltid være rød. Og så, ja, gi en applaus til det. Og allerede skaper jeg splid i menigheten. Men det er viktig å stå opp for tingene man tenker er viktige, sant? Det synes jeg i hvert fall. Jeg er veldig takknemlig for at jeg skal få lov til å snakke litt om Jesus også. Det synes jeg er kjekt. Jeg er ikke så veldig god på å synge på en måte som folk liker å høre på, men jeg liker å snakke om Jesus i hvert fall. Og må advare at det kan hende at det jeg skal dele i dag er litt sånne store tanker, svevende tanker, men jeg skal gjøre mitt aller beste på å prøve å dra det ned til å bli noe konkret til slutt. Høres det greit ut? Ja? Ok. Jeg heter Torben. Min far er fra USA, min mor er fra Norge. De prøvde å finne et navn som funket begge steder, og så bommet de på begge steder. Så jeg har ikke møtt noen som heter det enda. Jeg setter pris på en god kopp kaffe. Jeg foretrekker å ha det gøy, fremfor å ikke ha det gøy. Og så er jeg veldig glad i Jesus. Føler meg ganske håpløs uten han. Har jobbet en god del år med ungdom, med unge voksne i Pinsekirken i Bergen, hvor Martha også jobber nå. Men nå holder jeg på med et studie, og så jobber jeg på Bibelskolen Substans. Og det synes jeg er veldig kjekt, og her er jo jeg ekstra lykkelig. Sånn ser jeg ut hele tiden når jeg jobber på Bibelskolen Substans. Til tross for at jeg har miljøarbeidere rundt meg som plager meg og prøver å herme etter meg og sånne ting. Men det handler jo om at de ser meg som sant et godt forbilde, at de prøver å være lik meg. Så her var vi kom egentlig nettopp hjem fra en tur til Kenya, så når jeg ikke sitter alene og kjeder meg på en lesesal, ensom som alltid, så er det denne gjengen jeg får lov til å være med i år, og har fått være med noen fine klasser opp gjennom de siste par årene. Så det har vært veldig, veldig kjekt. Men den siste uken så fikk vi være med på noe som heter Skepsisuken. Kjenner dere til det? Ja, noen kjenner til det. Det er litt sånn laget arrangerer det, jeg tror det hovedsakelig er Oslo, Bergen, Trondheim nå for tiden, men de arrangerer en uke for å prate om de store spørsmålene i livet. For å prate litt om tro og tvil, og så er det veldig spennende opplegg. Det er veldig godt opplegg, til tross for at det er litt sånn her unorskt at vi går bort til folk og spør dem om de har lyst til å snakke om Jesus og sånne ting. Så det er skikkelig gode rammer på det, synes jeg. Og på torsdag så fikk vi være med fra Substans med ut på ulike fakulteter i Bergen og snakke litt med folk om tro. Og i etterkant av det så hadde vi en runde med elevene mine for å prate litt om refleksjoner fra dagen, historier fra dagen, og det var veldig positivt. Og så er det en ting som fascinerte meg litt, at jeg vet ikke om det er mer fascinerende eller sjokkerende eller hjerteskjærende, men det som kom frem fra mange av elevene er at når de i løpet av en sånn spørreundersøkelse spurte folk på studiestedene hva er meningen med livet, eller hva tror du er meningen med livet, så kommer det frem at de aller fleste, med mindre de har en tro, så sier de enten det er ingen mening med livet, eller så sier de at nei, det er den meningen du skaper selv. Og for meg så blir jo det hjerteskjærende da plutselig når jeg har den troen jeg har. Og det leder meg til å stille meg selv et spørsmål som jeg skal komme tilbake til. Men jeg burde jo egentlig ikke bli sjokkert over det type svaret, for dette er det Paulus skriver til korinterne. For denne verdens Gud har blindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler frem fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Så synes jeg dette er litt sånn stort og tungt språk egentlig Paulus bruker, men konsekvensen er jo det som vi fikk høre når vi var på studiestedene. De ser ikke mening med livet, egentlig. Eller meningen er bare det du klarer å skape på egen hånd. Så fortsetter jo Paulus, fordi dette skriver han i en kontekst av vi som troende, folk som går fram og viser hvem Jesus er og viser folk en mening med livet. Så dette ikke, hvis det bare hadde vært dette, så hadde det vært litt trist, tenkte jeg. Men Paulus fortsetter med å skrive, vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. For Gud som sa, det blir lys i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem. Men utgangspunktet blir jo altså da å forvente i møte med folk som ikke tror at de ikke har sett dette enda. Mens en av våre hjertekjære sanger proklamerer jo dette her, I once was blind, but now I see. Jeg vet ikke om dere kjenner til den. Men så inspirert av Skepsisuken som jeg var på, og inspirert av, Magnus Nebdal, som delte noe i en bisetting på led som jeg var på for en måned siden, så får dette hele meg til å stille meg selv spørsmålet, er det egentlig sant at jeg kan synge dette med frimodighet, eller må jeg erkjenne at jeg har blitt litt nærsynt? At jeg var liksom, jeg var blind en gang, men jeg ser litt nå. Lever jeg som om jeg ser, lever jeg som om jeg har skjønt hele denne greien og forstår hvem Gud er og hva Gud gjør i mitt liv? Eller kan det hende at jeg har blitt litt nærsynt opp i det hele? Og jeg stiller ikke det spørsmålet for å være liksom selvfordømmende, men jeg stiller det fordi at det skjer noe i meg når jeg oppdager den graden av meningsløshet som folk lever med rundt meg. Mens jeg står her og bekjenner at jeg har en tro som påstår at jeg har innsyn inn i evigheten, så burde det gjøre noe med meg. En tro som ikke er hemmelig, så det er ikke sånn at vi har en eller annen spesiell kunnskap som ikke andre har tilgang til. Det er ikke bare for de som har skjønt det, men jeg tror på en Gud som overgår all forstand. Jeg tror på at det umulige er enkelt for en Gud som bare snakket og så ble himmel og jord til. Jeg tror på, jeg har et håp festet i navnet Jesus, fordi at Jesus døde, stod opp igjen og viste at han beseiret død, og derfor har beseiret alt. Det er jo liksom innsynet i meningen og evigheten som vi har fordi at vi tror. Da burde det på en måte være noe hjertekjærende i møte med å se at folk sier, nei, jeg tror ikke det er noe mening med livet. Når det er dette jeg tror, og jeg møter en gjeng som ikke ser mening med livet, så fremmer det spørsmålet, jeg som har en tro som overøser både mitt liv og alles liv med mening, lever jeg som om jeg har catchet det? Lever jeg som om jeg ser det? Eller har jeg blitt litt nærsynt? Bare tilfreds med det umiddelbare, og fornøyd med det, og så bare går jeg videre med mitt eget liv. Og så er spørsmålet, kanskje det er gjenkjennelig for deg også. Og her kommer jeg som den, dette er den ubehagelige biten av talen, der jeg på en måte kommer på besøk, og så er jeg den utaknemlige gjesten som kommer for å fordømme dere alle. Nei, ikke for å fordømme, men kanskje, kjenner dere igjen i dette, og kanskje vi skal heller stille spørsmålet, har vi blitt nærsynt? Jeg beklager mye, jeg prater om synsforstyrrelse, jeg lever med det, det er sånn det. Men har vi lett for å glemme perspektivet av hva Gud har gjort, og hva Gud gjør i våre og hverandres liv, og i verden for øvrig? Kanskje vi har litt for lett til å glemme det, fordi vi bare tar til takke med denne umiddelbare tanken at, ja, Jesus har frelst meg, og så bare går jeg videre i livet med det. Kanskje vi risikerer å miste skogen for trærne fordi vi blir så opptatt av en eller annen detalj rett foran oss, i stedet for å se det store, enorme bildet av Gud som holder på med et eller annet i vår verden. At vi blir så opphengt i hverdagen, både det gode og det vanskelige, at vi glemmer å ta inn over oss dybdene av det meningsfulle livet som Gud kaller oss til. Kanskje dere kjenner dere igjen i det. Så la meg prøve å eksemplifisere litt hva jeg egentlig mener som praktisk med at vi blir litt nærsynt. For jeg mener virkelig ikke å fordømme, jeg bare tulte med det. Ingen fordømmelse i Jesus, det går bra. Jeg tror bare at det er så enormt viktig for oss, og nyttig for oss, at vi stopper opp av og til og tenker over, hva er dette svære bildene, dette nye livet som Gud har kalt meg inn i? At vi tvinger vår oppmerksomhet på det store bildet, fordi at vi blir så lett opphengt i komfort, tror jeg. En komfort som passiviserer oss, en komfort som får oss til bare å være litt sånn tilfreds eller være litt opptatt med hvordan vi har det akkurat nå. Og det er ikke for å si at komfort er en dårlig ting. Tvert imot, jeg sa senest i går kveld, vi ønsker litt komfort i vårt liv. Men hvis det blir det eneste, så blir vi plutselig litt tilsidesatt utifra det store bildet. Eller kanskje vi blir for opptatt med konkurrerende verdier, alle andre ting som roper etter oppmerksomheten vår, og som drar fokuset litt vekk fra å bare holde fokus på Gud. Viktige ting, for det er viktig at ikke vi går rundt og sier sånn her, alle andre ting enn Gud er udugelige, men det er jo viktige ting, men Gud må være det viktigste, fortsatt. Eller kanskje det er, hvis vi får et litt kortsiktig perspektiv som opptar oss fra det store bildet. Enormt viktig arbeid, men som stopper oss fra å se det store arbeidet, på en måte. I Nehemia så blir han spurt om å gjøre et eller annet greier, og så svarer han til de som spør, nei, kanskje det er fordi jeg er opptatt med et stort og viktig arbeid. For min del, så når jeg jobbet i kirke, så var min store, hva heter det, slagside i dette, var at jeg ble så opptatt av gudstjenesten. Jeg ble så opptatt av arrangementet av at vi skulle samles, og ble så opptatt av at vi hadde lovsangerne på plass, og vi hadde talen på plass, og at alt funket sånn som det skulle, at jeg glemte litt hvorfor vi hadde gudstjenesten. At gudstjenesten var jo derfor vi skulle samles, møte Gud, møte hverandre, for så å sendes ut igjen, oppmuntret og inspirert til å møte hverdagen, og være det lyset som Paulus skriver om at vi er. Så noen ganger tror jeg kanskje for å jobbe imot den nærsyntheten, så trenger vi å bare finne et lite utsiktspunkt. Dette er kjent for dere, sant? Det er bra! Gjort en innsats! Hvis problemet er at vi er nærsynt, så er løsningen å utvide perspektivet. Finne det beste utsiktspunktet og rekalibrere livet vårt ut ifra den store horisonten. Minne oss selv på Guds nåde for menneskelighet, og minne oss selv på det store som han holder på med. Ikke bare i mitt eget liv og ha nok med meg selv, men å se at Gud gjør jo noe større. Og i Paulus' brev til Efeserne så ser vi på en måte et lite sånn utsiktspunkt, der Paulus skriver på en måte som fortsatt med litt sånn stort og pompøst språk, men skriver på en måte som oppsummerer hele Guds verk og Guds frelsesplan og hele livet som vi kalles inn til å ta en del i noen få vers. Så jeg tenkte jeg skulle lese det til dere, og så kan dere finne det frem hvis dere vil i Efeserne 1 fra vers 3, eller du kan følge med på det fine utsiktspunktet, du kan ikke lukke øynene og se på det samtidig. Du kan lytte, eller du kan lese. Men jeg leser i hvert fall her. Fra Paulus sitt brev til Efeserne 1:3. Så står det: Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Kristus Jesus. Til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. I ham er vi også blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans ærlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seilet, den hellige ånd som var lovet oss, han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Altså oppover her, litt lang tekst å lese, jeg håper det går bra. Så bare oppsummerer Paulus hele greiene. Dette er planen. Dette er det dere er kalt til. Dere er satt fri. Dere er frelst. Jesus gjorde noe for oss, og det var ikke for deg alene, men det var for at hele jorden skulle sammenfattes i ham. Gud har en større plan på ferde. Og så på grunn av dette, så avslutter Paulus kapittelet med å skrive dette til kirken han skriver til. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre, Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lyset til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Han ber ganske konkret inn i livene deres. Jeg håper dere ser dette. Han ber om at de skal skjønne det, sånn at det skal påvirke hverdagen. Fra vers 20. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av han, som fyller alt i alle. Jeg lar meg stadig overraske, og jeg burde jo ikke bli overrasket hvis jeg stadig blir overrasket, da burde jeg bare kjenne det til slutt. Men jeg bemerker meg alltid, når jeg leser gjennom Nye Testamentet, at det er et veldig praktisk språk, egentlig. Vi snakker om vår tro, eller i hvert fall i møte med andre folk, så blir det kanskje litt sånn svada av og til, eller vi snakker om det som om det ikke er tilnærmelig, men språket er ganske praktisk, egentlig. Så her snakker Paulus om det store som Gud holder på med, og så ber han om at vi skal skjønne det, for at vi skal kunne la det prege hverdagen vår. La det prege sinnet vårt, la det prege hvordan vi møter oss selv og hverandre på. Og forståelsen og påminnelsen om at Gud gjør noe stort, noe større enn bare meg og deg, det tror jeg er nyttig for å hjelpe oss til å se den store horisonten. For å ikke bli nærsynte. Jeg tror den forståelsen av og til bare vende blikket til det større er uerstattelig. Og jeg tror det er nødvendig, og jeg tror det kan hjelpe oss å komme ut av konsekvensene av nærsynthet. Så i forbindelse med, og da mener jeg jo den metaforiske nærsyntheten, ikke hvis du er nærsynt, da må du be på andre måter, eller gå til en optiker. Ok. Men i forbindelse med dette da, for eksempel, så tror jeg dette perspektivet av å se det større bildet kan møte komfort på en måte som en fyr som heter Sir Francis Drake, som var en britisk sjøkaptein og politiker på 1500-tallet. Han har skrevet denne bønnen her som er litt sånn her, jeg synes han er nydelig, og så blir jeg alltid litt sånn forstyrret etter at jeg leser han, fordi det preger meg. Så nå skal jeg forstyrre dere. Håper det går greit. Går det greit? Ok, bønnen heter nemlig Disturb us, Lord. Oi. Og her er den. Disturb us, Lord, when we are too well pleased with ourselves, when our dreams have come true because we have dreamed too little, when we arrived safely because we sailed too close to the shore. Disturb us, Lord, when with the abundance of things we possess, we have lost our thirst for the waters of life. Having fallen in love with life, we have ceased to dream of eternity. And in our efforts to build a new earth, we have allowed our vision of the new heaven to dim. Disturb us, Lord, to dare more boldly, to venture on wider seas, where storms will show your mastery, where losing sight of land, we shall find the stars. We ask you to push back the horizons of our hopes and to push into the future in strength, courage, hope, and love. Jeg er helt overbevist om at Sir Francis Drake hadde et øyeblikk av å se det store bildet som Gud holder på med når han skrev denne bønnen. Og så er jeg så takknemlig for at han skrev den, for det rører ved et eller annet i meg som bare drar meg ut av hverdagen og får meg til å innse at jeg må rekalibrere litt. Jeg må ikke nødvendigvis kaste alt opp ned på hodet eller et eller annet sånt, men jeg må minne meg selv på at Gud gjør noe større, som han kaller meg til å være med på. I møte med konkurrerende verdier så skriver Paulus noe i Filipperne. Og han, nå skal det sies at det som var viktig i Paulus sin tid for Paulus er kanskje ikke det samme som for oss. For han så handlet det om at liksom han var omskjært, og at han hadde gått så mange år på studier og sånne ting. Det er ikke helt de samme parametrene vi måler det på, men konseptet er likevel det samme. I Filipperbrevet så lister han opp hvorfor han hadde gjort det bra utifra hva som var viktig rundt seg. Og så avslutter han med dette her. Men det som før var en vinning for meg, ser jeg noe som et tap på grunn av Kristus. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det er å kjenne Kristus, Jesus min Herre, så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus. Jeg sikker på at dette blir skrevet utifra en åpenbaring om å se litt mer det store bildet som Jesus holder på med, som Gud gjør i vår verden. Og i møte med å bli opphengt i det kortsiktige perspektivet, og se alle disse viktige tingene, men glemme det viktigste, så har jeg latt meg inspirere veldig mye av en som heter dette. Og så tør jeg aldri å uttale navnet hans, men han en nederlandsk teolog. Jeg burde gjøre det, jeg har sitert han mye, så en eller annen gang må jeg lære meg hvordan jeg sier det. Men det står der, kan sende det til deg etterpå hvis du vil. Men når han blir spurt om å definere hva evangelisering er, så skriver han dette her, parafrasert: evangelisering er å etablere Guds fred i verden. Og jeg synes det er så nydelig sagt. Det blir stort, og på en måte, hvis vi hadde bare sagt sånne ting, så hadde det vært litt vanskelig å orientere oss praktisk rundt det. Men jeg synes det drar perspektivet mitt vekk fra bare sånn, å, jeg skal komme med disse traktatene, eller jeg skal si disse tingene. Men nei, det handler om at Guds rike er kommet nær. Og vi får lov til å leve på en måte som viser hans lys til verden rundt oss. Vi får lov til å leve på en måte som inviterer folk inn til å se en smakebit av det rike som allerede er kommet, men som skal komme i det fulle lenger frem i tiden. Jeg synes det er nydelig, og jeg er overbevist om at han har lest sykt mange bøker, men at han også har hatt en åpenbaring av dette er det store som Gud holder på med. Og det er det vi inviteres inn i. Jeg tror det er viktig å få sånne utsiktspunkter av og til, og minne oss selv på at Gud er levende og virksom. At han gjør noe større i verden enn å bare møte meg og deg. Og det gjør det egentlig enda større at han møter meg og deg. For det er hvis han er opptatt av frelsen av hele universet, og så ser han likevel meg. Det er jo helt vanvittig. Gud er den som fyller mening i alt og alle. Han kaller oss til å leve med den meningen for øyet. Og min opplevelse er at han stadig drar meg ut av min begrensede boble og inviterer meg til å se det større bildet og å bli med på det. Ikke bare å sitte og se på avstand og liksom godte seg over, ja, det er kult hva Gud gjør, men han inviterer meg med. Og jeg lovte at jeg skulle prøve å lande dette litt praktisk. Så jeg skal gjøre en innsats på det med å stille dere tre spørsmål. Går det greit? Tenker dere? Ok. Det første er, altså jeg må innrømme at det er ikke sånn revolusjonerende spørsmål, egentlig. Er dere klar? Vil du følge Jesus? Eller det er jo egentlig revolusjonerende, hvis du svarer ja på det. Men det er jo kanskje et enkelt spørsmål. Men motgiften til nærsynthet er ikke at vi skal bli langsynt i stedet for. Det er ikke at vi skal i stedet for bare henge oss opp i det som kommer langt der fremme, men jeg tror motgiften heller er å svare ja til det spørsmålet. Vil du følge Jesus? Har du lyst til å følge hans rytme? Har du lyst til å lære av livet som han leder? Inn i det ukjente, i tillit til han, i overgivelse til han, i hans tempo, i hverdagen. For det er jo det han gjør. Når han kommer og lever sin tjeneste på jord, så viser han oss en hverdag mens han sier at Guds rike har kommet nær. Han kommer ikke bare for å melde en hel haug ting og så stikke, men han viser oss et liv som vi får lov til å følge. Og for meg, det står igjen og igjen gjennom evangeliene, Jesus kaller oss til å legge ned vårt liv for å finne det. Og når vi var i Kenya med Substans nå, så møtte jeg en pastor som, jeg må si det, første gang jeg hørte noe som gjorde at det plutselig ble praktisk. For det har vært en sånn fin og skummel tanke å legge ned livet for å finne det. Men han fortalte om at han hadde dratt ut en dag og satte seg ned, og så begynte han bare å skrive en liste over alle tingene han syntes var viktige for seg i livet. Opplevde at Gud kalte han til å gjøre det, sitter der, skriver ned, bruker lang tid, liksom er veldig ærlig med seg selv, skriver ned, jo, kjæresten min er viktig, eller dette er viktig for meg, eller dette er viktig for meg. Og så når han ferdig med listen, så opplevde han Gud kalle han til å overgi det til han. Og så sa han, ja, ok, og så begynte han med det letteste. Og så satt han der i flere timer, og for hver ting på listen så sier han, Gud, dette er viktig for meg, men du er viktigere, så jeg overgir dette til deg. Og så gikk han gjennom listen, sånn som det, og han hadde fortalt at han hadde ikke peiling på hvor lang tid det tok, men til slutt så gikk folk og letet etter han, for han hadde vært ute i så mange timer. Og så sa han at han gikk derfra som verdens fattigste mann, fordi at han var så innmari bevisst på at alt jeg har er bare fordi at Gud har gitt det til meg. Og jeg synes det var så nydelig. Og jeg synes det høres kjempeskummelt ut. Men jeg håper at jeg kan gjøre det samme. Neste spørsmål er, hva har du i hånden din? Jeg tror beste måten å angripe fangenskapet av overdrevet komfort er å vende blikket vårt i retning hvor kan vi være til hjelp. Og vende blikket vekk fra egen snute over til noen andre. Så på samme måte som Moses blir stilt spørsmålet ved den brennende busken, så er spørsmålet, hva har du i hånden din? Hva er det Gud har gitt deg når han skapte deg på underfullt vis som bare du kan være med og tjene noen andre med? Martha fortalte at hun hadde vært et år i Dream Center, og jeg møtte en av hennes medelever der, som sa at det han hadde lært mens han var der, et stort diakonisk arbeid, var å tenke tanken, find a need and fill it. Se rundt seg, hvor er behovet, og hvordan kan jeg gjøre noe med det? Hva har du i din hånd som kan gjøre at hverdagen til noen andre blir noe helt annet? Og siste spørsmålet er, vil du tenke forbi gudstjenesten? Eller hvis jeg kan jeg være litt mer frimodig? Går det greit? Ja. Trenger ikke invitere meg tilbake hvis ikke. Hvorfor er vi her, egentlig? Hva er poenget med at vi møtes her? Altså hvis den nederlandske teologen sier at evangelisering er å etablere Guds fred, så er Guds plan så sykt mye større enn at vi skal møtes på søndager. Men Guds plan er at vi møtes for å sendes ut igjen. For å ha en innflytelse på hverdagen, for å være små bobler av Guds rike som vokser frem rundt oss i vår hverdag. Det er det han kaller oss til. Og se for deg den innflytelsen det kan ha hvis vi trer inn i vår rolle som utsendt. Altså formingen det kan ha i nabolagene våre og i familiene våre, hvis vi modellerer hva det er å tilgi hverandre. Det kan ha en så enormt stor innflytelse. Eller perspektivet vi kan vise til våre kollegaer på arbeidsplassen, hvis vi viser med våre liv ærlig og redelig at livet handler om mer enn alle tingene vi kan samle opp, eller erfaringene vi kan samle opp. Men å vise en ro i møte med at kanskje det handler om noe annet. I verste tiden i pandemien så kjente jeg skikkelig på det. Tenk hvilket vitnesbyrd vi kan være i folk sine liv når vi i møte med all usikkerheten rundt oss klarer å være rolige. Og klarer å bevare en fred over det. Ja, men dette skal gå fint. Fordi at vi vet at vi har håpet vårt ankret i noe helt annet enn det vi ser rundt oss. Tenk friheten som vi kan vise på skoleplasser. Hvis vi forsyner en identitet som er ankret i Jesus i stedet for å være ankret i prestasjonene til folk. Jeg tror det er så enormt viktig for oss å stille spørsmål. Hvorfor er vi her egentlig? Jeg vil lot meg inspirere. Det er faktisk en venn av Per Eivind, som var med dere forrige helg, som introduserte meg for Tommy. Han er svensk misjonær. Jeg møtte han i Hellas, men før det var han i Sverige. Og han fortalte om at han og noen andre familier hadde dratt til et nabolag, jeg husker ikke hvilken by det var, men i Sverige, som var beryktet for å være sånn, her flytter du ikke. Hvis du flytter til denne byen, så holder du deg unna dette området. Så var det en gjeng familier som dro dit og bestemte seg for, nei, her skal vi være, vi skal leve vår hverdag, og vi skal invitere Guds rike til å komme. Og så forteller han at etter noen år, så hadde det snudd helt på hodet. Når folk flyttet til den byen, så fikk de anbefalingen, dere burde flytte hit. For det her er det nydelig. Tenk hvis kirken kan fungere sånn som det. At vi er de som gjør noe med samfunnet. Fordi at vi viser hva Guds rike kan være. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere. For Jesus skyld. For Gud som sa, det blir lys i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt, skal lyse frem. Det blir så ødeleggende hvis vi blir for nærsynte, når vi er kalt til noe så mye større. Og så er jo utgangspunktet for det Guds enorme nåde til oss. Dette er ikke en liste av ting som vi nå igjen skal prestere, men vi står på fundamentet av nåde, og så blir vi invitert inn i et nytt liv med en så enormt mye større hensikt. Og det synes jeg er nydelig. Så jeg lurer på om jeg kan avslutte med å be for oss. Går det greit? Ok, vi kan egentlig reise oss. Det hadde vært litt hyggelig. Før vi skal fortsette å lovsynge. Herre Jesus, takk for at dette et budskap av frihet og frigjøring og nåde. Takk for at vi står på det fundamentet av hva din nåde har gjort for oss. Og utifra det så inviterer du oss til å være med på din store plan og kalle hele skaperverket tilbake til deg. Takk for at du har gitt oss innsyn i det allerede, og takk for at du inviterer oss til å hjelpe andre å få innsyn i det samme. Jeg ber om at du skal gjøre vårt perspektiv større. Jeg ber om at du skal hjelpe oss å finne rytmer i hverdagen som kan hjelpe oss med nettopp det. Å kjenne deg dypere. Å forstå høyden og bredden og lengden og dybden av hvem du er og hva din kjærlighet er. Jeg ber om at du skal minne oss om det i møte med hvert menneske vi møter på i morgen og i overmorgen og i overmorgen. Jeg ber om at det skal bli praktisk og konkret i våre liv og ikke bare en eller annen tanke fra en søndag, men at det skal forme oss, Herre. Og takk for at i alt det så er nøkkelpunktet at det er du som gjør ditt arbeid. Og så får vi lov til å være med. At det står ikke og faller på oss, men det er du som gjør ditt verk, og vi får være med i det. Og vi kan stole på at det du har startet, det skal du fullføre. Så jeg har lyst til å be konkret for Ål. Jeg ber om at du skal la en ny tid komme nå som bare gjør ditt rike synligere enn noen gang. Ber om at du skal se denne tilflyttertrenden som begynner å vokse, og at hver av de som flytter hit skal se at her er det noe spesielt. Og at det skal være på grunn av ditt navn som står høyt og tydelig blant ditt folk i denne bygden her. Her ber vi at du skal la din vilje skje gjennom våre liv. Og der det er utfordrende, så ber jeg om at du skal hjelpe oss å ha tilliten til å følge deg inn i det ukjente. Og stole på at du har kontroll.